Imetimia saa 3 kamili jioni Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika ya Kati. Hapa Washington DC ni saa 8 kamili mchana. Hizi ni habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu ni Kenneth Bwire. Uturuki imekaidi shinikizo la kimataifa kusitisha mara moja mashambulizi dhidi ya wapiganaji wa Kikurdi nchini Syria, huku rais wa Marekani Donald Trump akimtuma makamu wake Mike Pence Uturuki kwa juhudi za kidiplomasia zenye lengo la kusitisha mashambulizi. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amekataa pendekezo lolote la kufanya mazungumzo, akiambia bunge kwamba njia pekee ya kusuluhisha matatizo ya Syria ni kwa wapiganaji wa Kikurdi kuacha vita na kuondoka katika sehemu salama iliyotengwa. Mapigano yanaendelea katika mji wa Ras Al Ain kwenye mpaka wa Syria, wapiganaji wa Kikurdi wakichoma tairi za magari katika juhudi za kuweka ukungu mzito na kutatiza marubani wa ndege za vita za Ankara kutekeleza mashambulizi. Mashambulizi yalianza baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuondoa wanajeshi wa Marekani kutoka mpaka wa Syria na Uturuki. Wajumbe wa Umoja wa Ulaya na wa Uingereza wanaendelea na mazungumzo kuhusu hatua ya Uingereza kujiondoa umoja huo, wakiwa na matumaini ya kufikia makubaliano kabla ya mkutano wa kilele wa Umoja wa Ulaya hapo kesho. Waziri anayesimamia mchakato wa Uingereza kujiondoa Umoja wa Ulaya Steve Buckley ametaja mkutano huo wa faragha kuwa wenye hisia kali, lakini akathibitisha kwamba Uingereza itaomba kuongezewa muda zaidi wa kujitayarisha kuondoka Umoja wa Ulaya iwapo mkataba hautakuwa umepatikana ifikapo Jumamosi. Kiongozi wa Ireland Leo Varadkar ameonya kwamba kuna masuala mengi ambayo hayajatatuliwa, akiashiria kwamba huenda makubaliano yakapatikana mwishoni mwa mwezi huu. Mjumbe mkuu wa Umoja wa Ulaya katika mazungumzo hayo, Michael Barnier, amesema mazungumzo yamepiga hatua, lakini bado kuna mambo mengi muhimu ambayo hayajatatuliwa. Mamia ya raia wa kigeni nchini Afrika Kusini wamefanya maandamano katika mitaa ya mji wa Cape Town wakitaka wahamishwe kutoka nchini humo ambako wamekuwa wakipewa hifadhi kwenye ofisi za shirika la Umoja wa Mataifa la kuwahudumia wakimbizi UNHCR. Waandamanaji wanasema hakuna usalama wa kutosha kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni yaliyowalenga raia wa kigeni na biashara. Watu wanaomba hifadhi wamekuwa wakiongezeka kwa kasi katika sehemu hiyo tangu walipopewa makazi kwenye ofisi za shirika hilo la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Takriban watu 12 wameuawa wakati wa makabiliano ya hivi karibuni, ambapo wazawa walalamika kwamba raia wa kigeni walikuwa wamechukua nafasi zao za kazi na biashara. Rais Cyril Ramaphosa ameahidi kutatua ama kutafuta suluhisho la kudumu la mzozo huo ambao umekuwa ukiendelea kwa miaka kadhaa. Hesabu ya kura katika uchaguzi wa rais na bunge inaendelea Msumbiji baada ya uchaguzi kufanyika kwa amani jana, ingawa kulikuwepo na ripoti za visa vya ghasia vya hapa na pale. Visa vya uharibifu wa mali na vurugu vimeripotiwa katika baadhi ya mji na kutia doa uchaguzi ambao umetajwa kuwa wenye utulivu na amani. Vyombo vya habari vya Msumbiji vinaripoti kifo cha mtu mmoja anayedaiwa kuuawa na polisi waliokuwa wakiwatawanya waandamanaji katika mji wa Nikala kaskazini mwa Msumbiji. Wanasiasa upinzani wamewahimiza wafuasi wao kusalia kwenye vituo vya kupigia kura ili kufuatilia zoezi la kuhesabu kura, licha ya amri kwamba maafisa waliopewa jukumu hilo ndio wanaoruhusiwa kwenye vituo vya kuhesabia kura. Kulingana na makundi ya kufuatilia uchaguzi huo, karatasi kadhaa za kupigia kura zimepatikana zikiwa zimewekwa alama katika sehemu mbalimbali za nchi. Karatasi hizo zimewekwa alama kumfaidi mgombea wa chama kinachotawala cha Frelimo, Filipe Nyusi. Na nchini Guinea, wanasiasa upinzani wanane wamefikishwa mahakamani hii leo na kufunguliwa mashtaka ya kuandaa maandamano kupinga hatua ya rais Alpha Conde ya kutaka kuwania muhula wa tatu madarakani. Konde mwenye umri wa miaka 81 aliingia madarakani mwaka 2010 na kuwa rais wa kwanza kuwahi kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia kuitawala Guinea, mojawapo ya nchi maskini zaidi Afrika Magharibi. Nakomea hapo kwa sasa, nampisha Patrick Ndwimana na kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Kenneth Bwire.
Hewani sasa ni kipindi kwa undani. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi hiki tutaangazia hatua ya serikali ya DRC kukaribisha kwenye meza ya mazungumzo makundi ya waasi, na sehemu ya pili tutapata ripoti ya wenzetu wa Mombasa kuhusu vitendo vya manyanyaso ya kingono dhidi ya watoto na dhulma ya kijinsia nchini Kenya. Anayekaribisha kwa undani leo, jina langu ni Patrick Nduimana. Tukianza na sehemu ya kwanza, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imesema iko tayari kuzungumza na makundi yenye silaha yenye ngome mashariki mwa nchi hiyo ili kupata amani ya kudumu katika eneo hilo ambako kuna ripotiwa zaidi ya makundi 100 yenye silaha. Miongoni mwa hayo kuna makundi ya kigeni kama vile ADF NALU, ikisemekana kwamba ni kundi la waasi wa Uganda, pamoja na kundi la FDLR la waasi wa Rwanda. Gavana wa jimbo la Kivu Kaskazini, Karlin Zanzu Kasivita, anasisitiza kuwa mazungumzo hayo yanahusu tu makundi ya wapiganaji ambao ni raia wa DRC.
Ke amani haiko tu lisasi njoo inaifanya. Amani inafanywa hata kuongea. Lakini na ADF nalo hatuwezi kuongea. Ile tunamupata, tunamupiga. Juu kesho asiendelee kuharibisha njetu. Kesho asiweke hii kalifa wanaweka kwa ile ma Egypte, Malibi wanaweka kwa Yemen, asiweze kuiweka huku kwetu. Na watoto wetu kesho wakose kwa kukomalia.
Nimezungumza na msemaji wa mmoja ya makundi makubwa yenye silaha katika jimbo la Kivu Kaskazini, kundi liitwalo NDC Renove, Desire Ngaboki Suba, ambaye ni msemaji wa kundi hilo, na nimeanza kumuuliza namna walivyopokea wito huo wa serikali.
Sisi tumefurahi wakati gavana anasema hivyo, kwani kama sisi tulichukua silaha ilikuwa njia kujikinga, kukinga raia wetu na wanamgambo wa FDLR kutoka Rwanda ambao walikuwa nawaua na kuwabaka kila siku.
Mnasema mlichukua silaha kulinda wananchi wenu, ni kwa sababu serikali ilikuwa haisimamii usalama ipasavyo katika eneo la Kivu Kaskazini?
Ndiyo, ni kama vile natoka kusema, kwani kifika huku kwetu watu walikuwa wakikufa kama nyama, wamama walikuwa wanabakwa, watu walikuwa wanaporwa mali mbele ya vikosi vya FRDC na vikosi vya MONUSCO, walikuwa wakiangalia hii jambo. Sasa sisi kama vile vijana wa maeneo hatukukubali hayo, na tukaamua kujikinga sisi wenyewe, tukachukua silaha na kumpiga adui ili wamama wetu, wa baba wetu, familia zetu zibaki na amani.
Mara nyingi tukisikia makundi yenye silaha tunasikia kwamba ni makundi ambayo yanapigana na serikali, lakini nyie, ili tufahamu vizuri, ilikuwa ni kundi la kujihami, lile wanasema kwa Kifaransa autodefense?
Ndiyo, sisi ni autodefense. Tukichukua silaha juu ya kupigana na serikali ya kwetu, na tangu tuko sisi hatujawahi kupigana na FRDC. Sisi tulichukua silaha juu kupiga adui ambaye alikuwa anatupiga siku nyingi sana, na kazi tumeifanya. Tumempiga ndani ya teritoare ya Walikale, tumempiga Masisi, tumempiga Lubero, na kwa sasa tunaendesha mapambano ndani ya teritoare ya Ruchuru, ndo kwenye adui ameshakimbilia. Tulifika hata ngambo za Chopo huko na ngambo ya Maniema, kule kote tulifika kwa kumtafuta adui na tulimpiga kabisa. Hivi kwa sasa tunaendelesha mapambano naye ndani ya
adui. Mnayesema ni nani?
Ni FDLR na mtu yeyote ambaye anayetatiza raia kama FDLR.
Kwa vile ni makundi ya wapiganaji kutoka nchi za kigeni ambao si wakongomani.
Ni makundi ya wapiganaji ambao walitoka nchi ya kigeni, na wakongomani ambao wanaounga mkono wote tunawachanga kabisa.
Mna uhusiano wote na makundi mengine ya waasi, kama vile mfano haya makundi wanasema ya Wamaimai?
Kuna kundi ambazo hazitatizi raia, tuko warafiki. Lakini kila kikundi ambacho kinatatiza raia, ambacho kinabaka, ambacho kinaua na ambacho kinakora, hatuwezi kuwa kabisa marafiki nao. Tunawakamata kama ma-FDLR na tunawapiga.
Unaweza kutupa mfano kundi ambalo mnasema sio rafiki ya raia lakini la wakongomani ambalo mnalipiga vita?
Kwa mfano ni kikundi kama CNC ya Kidomi, kunakuwa Apeselese ya Janvier Karairi ambao wamejiunga na adui, na mtu akijiunga na adui wa kongomani naye atakuwa adui, au tunawapiga kabisa.
Kwa hiyo kwenye mazungumzo haya ambayo serikali inataka mfanye, nyie mtakuwa na ujumbe gani? Mtakuwa na masharti yapi ya kufikisha kwenye meza ya mazungumzo?
masharti yetu si mengi sana. Unajua wakati watu wako nasumbuka, government ilikuwa ikiwaangalia, na hasa kwa sasa huyu adui ambaye leo sisi tunachukua silaha, adui iko ndani ya teritoria ya Uchuru. Sasa mtu ambaye atakwambia sisi tuache silaha kwa sasa, inalomba kwanza tunaikaa fasi moja, tunazungumza juu tujue kama huu adui tunampangia nini, kwani hatuwezi weza toka porini na huu adui anabakia hapo hapo Uchuru. Kwani sisi tukatoka porini kwa sasa, adui atarudia tena ndani ya Masisi, atarudia tena Lubero, atarudia tena Walikale na kumaliza waraia ambao walikuwa wakitusapoti. Kwani kama tumeweza kutosha adui ni sababu raia alikuwa akitusapoti, wao ndio kwa kutupatia chakula, wao ndio kwa kutuonesha njia, wao ndio kwa kutusapoti kwa vitu vyote, ndio maana tumeweza kutosha adui. Sasa shurti yetu ya kwanza ni ya kujua kwanza huu adui atabakia wapi, atarudi kwa Rwanda ama government itamfanya nini. Tukishapata jibu kuhusu hii, ndio tutazungumza mambo mengine. Maana yake mambo ya kwanza kuzungumza na government tuko tayari, lakini ni kujua kwanza adui ambaye lakini tumechukua silaha na ambaye angali ndani ya nchi yetu ya Kongo atakitamfanya nini ili raia ya kwetu ibaki na amani. Kama hatujazungumzia juu ya ile, maana yake ni watatumaliza kabisa kutoka porini kama hatujazungumzia juu ya huu adui ambaye alikuwa anaacha raia ya kwetu nakufa. Hiyo ndio swali letu la kwanza. Maswali mengine ni mepesi sana kwa sisi tuko Wakongomani, na wakati tunapokuwa tumezungumza juu ya hii, mtu ambaye anaweza kuwa akipenda kwenda tumia kwenye FARDC atatumika, mtu ambaye atapenda kubilia maisha ya kiraia atabilia maisha ya kiraia. Donc sisi, hiyo ndio swali yetu ya kabambi ambayo sisi tunaona kama ni muhimu zaidi kabisa.
Kawaida muhusika wa kwanza wa usalama wa raia ni serikali. Je, leo serikali kupitia jeshi lake ambalo ni FARDC wakiwaambia nyie NDC Renove, ebu ondokeni msituni, ondokeni kwenye ngome zenu, sasa sisi tunataka kushughulikia haya makundi ambayo mnasema ni ya adui, utakubali?
Hatutaki kwa kinywa, kwani wameshaisema mara nyingi sana. Sisi tunataka tuyaone kwa matendo. Tunataka tuone watu wanatembea ndani ya mtaa wa Ruchuru bila kusindikizwa na MONUSCO ama FARDC, sio mtindo ambao wanaita konvoi. Tunataka tuone watu watoke Kanyabayonga kwenda kiwanja bila kusindikizwa. Tunataka tuone kidnapping nation ndani ya Ruchuru. Tunataka tuone mambo mengi sana. Hayo sasa sikinywa tu kutuambia sisi tutashughulikia. Tunataka tuone wanamshughulikia kweli. Tunataka tuone uadui kule ametoka, ameondoka. Kwani ukitafuta kuponyesha magonjwa, usitafute kutunza tu juu juu, hapana. Inaomba kutunza kindani. Juu kwa sasa tunaweza toka, na kama adui anabakia, wengine wa vijana tena watakuja watachukua silaha. Kumbe kama tunataka amani ya kudumu, ni sharti tuikale fasi moja, tuzungumuze, tukuoneshe shida ambazo zote ziko nazo na uzitatue hizo shida. Kwani kama uzitatue, tunaweza toka leo na kesho tena tunarudi porini, kwani hiyo shida itakuwa imebaki hapo hapo.
Sasa chama chenu, sababu kuwa na kundi la waasi inaomba uwezo mkubwa wa kifedha, kununua silaha na nini. Nimesikia kwamba unasema mna support ya raia, wanawapa chakula. Sasa vifaa vyenu vya kujihami mnavitoa wapi? Pesa mnazitoa wapi? Au na nyie mnaombaga pesa wananchi?
Sisi hatuombe wananchi pesa, lakini unajua kwamba tulikuwa tunapigana na serikali mzima. Wakati FDLR ilitoka Rwanda, walifika na silaha zao zote, walifika na vitu vingi, vifaa vingi sana kabisa. Na wakati sisi tunawapiga, tunaenda tunachukua vifaa, na hizi hapa nakwambia tuna vifaa vikali kabisa ambavyo tumechukua mikononi mwa FDLR. Ni hivyo hivyo vifaa ambavyo sisi tunatumikisha. Hatuna njia nyingine ya kupata vifaa, hatuna pesa. Raia anatusaidia na chakula, na sisi peke ni wananchi. Tuna mashamba, tuna vitu vingi, tunakula chakula kama Wakongomani kabisa. Yaani sisi ni walimaji, sisi tuna uvuko, tuna vyote huku, tunajitosherea. Kwa hiyo haiko kusema mpaka pesa. Tunachukua chakula shambani, tunachukua nyama kwenye maferme zetu.
FDLR ni kundi la waasi ambalo linapiganisha serikali ya Rwanda. Je, kuna uwezekano mnapata msaada wote kutoka kwa serikali ya Rwanda?
Mambo ya Wanyarwanda ni ya Wanyarwanda. Sisi kama tumechukua silaha, nijua hatutaki Wanyarwanda nchini mwetu. Hatutaki FDLR, tunasema FDLR iende kwao. Hatukuwapiga kwani tulitumwa na mtu, tuliwapigwa kwani tumeteseka, tumeuawa, tumebakwa mbele ya macho ya watu wote. Watu wote walikuwa wanaona vile Wakongomani wako wanateseka. Hatuna msaada wa Rwanda na hatuhitaji msaada wowote kutoka ngambo ya Rwanda kabisa.
Nyie upande wenu, nia yenu ni kujiunga na jeshi na vyombo vingine vya usalama?
Kwa sasa tuna vijana zaidi ya 1,500 na kwa sasa imeenea sasa miaka 11 ambao tuko porini. Yaani kuna watu ambao wamemaliza miaka 11 leo ni wa jeshi. na hao watu hawezi wakarudisha tena vijijini kwao, kwani wameshapenda maisha sana ya kijeshi. Sasa mtu akipenda maisha ya kijeshi anaenda kwa maisha ya kijeshi, ambaye mtu ambaye atapenda kwenda kwenye maisha ya polisi anaenda kwa polisi. Mtu ambaye atapenda arudi kwao kulima ama kufanya kazi zake zingine, wanamwacha aende lima. Hiyo ndio inaweza kuwa mwisho mzuri, lakini kushurutisha watu kuambia tukishamaliza hii shida ya FDLR ni watu mtaenda kuwa wa raia, hiyo mambo nayo haiwezekani kabisa. Inaomba mtu ambaye alipenda jeshi wanamwacha aenda kwenye jeshi, kwani tumewafunza kabisa na wanaheshimu sana haki za binadamu. Ni watu kama watu wengine wa majimaji ovyovyo, hapana. Ni watu ambao wamepata kozi nyingi, wamesoma, na hiyo wanaifanya wanaionyesha ndani ya tere wakati wanakuwa wiko na nyika kabisa.
Kwa hiyo nyinyi mnasema hata kwamba serikali ikisema sasa hivi FDLR tumewamaliza, nyie mnasema kwa hiyo itabidi serikali wachukue waingize kwenye jeshi na katika vyombo vingine vya usalama?
Hiyo ni wakati serikali yao peke inaweza kuwa imetafutia amani. Serikali hiyo ni jeshi yetu. Serikali kitafuta amani ya kudumu, kwani watu zaidi ya 1,500 ambao wamechukua silaha, watu zaidi ya 1,500 ambao wamezoea maisha ya kijeshi, ukisema warudishe vijijini kwao saa moja inaweza leta tena mambo mengine. Kumbe mtu ambaye atapenda kuwa jeshi wanamfanya jeshi, ambaye atapenda kuwa polisi anakuwa polisi, na ambaye atapenda rudilia maisha ya kiraia arudilie maisha ya kiraia. Wasishurutishe mtu, kwani kwa mtu mwingine amezoea maisha yake ya kijeshi, utamwambia ende kuwa raia, kupiga kule hataweza ishi na waraia kama raia, atapenda tena pale pale kijijini kwake yeye ajikamate kama vile jeshi. Na unaona italeta tena mambo mengine, na inaweza kuwa tena mwanzo mwingine mizozo. Kumbe tukitaka tutakue kabisa, tukitaka tufunze kidonda, tutunze kabisa vizuri, ili kitu tukamue damu itoke, ili kitu kikirudie tena ndani ya nchi yetu.
Desire Ngabo Kisuba, msemaji wa kundi la NDC Renove, akizungumza nasi kutoka huko Kivu Kaskazini. Punde tu tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Katika sehemu hii ya pili nawakaribisha sasa wenzangu Amina Chombo na Collins Liberty Adede kutoka huko Mombasa, ambao wanazungumzia kuhusu ongezeko la vitendo vya ukatili wa kingono dhidi ya watoto na dhulma ya kijinsia nchini Kenya.
Asante sana wenzetu Washington. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo. Kwa undani hivi leo kutoka Mombasa tunaangazia dhulma za majumbani na pia unyanyasaji wa kimapenzi. Ni swala ambalo tumeliangazia hapa katika vipindi kadhaa, lakini takwimu zinaonyesha ni visa vinaendelea kuripotiwa katika maeneo mbalimbali, na visa hivi vinaonyesha ukatili mkubwa dhidi ya jinsia zote. Hali iko vipi na inashughulikiwaje?
Kenya ni moja ya mataifa ambayo yanakabiliwa na visa vya dhulma za kijinsia. Hasa ukiangalia takwimu ambazo zipo kwa sasa ni kwamba 40% ya wanawake wale ambao wameolewa wamepatwa na dhulma hizi, ikiwemo zile za kinyumbani na pia vile vile dhulma za kimapenzi ama kunyanyaswa kimapenzi. Na ukiangalia ya ripoti ambazo zinatolewa na vyombo vya habari nchini, unaona kwamba kati ya wanawake 10 hadi 20 nchini Kenya wameuawa kutokana na dhulma za kijinsia majumbani. Ni juzi tu kikumbuka kwamba kuna yule mama ambaye kule Nakuru mwezi huu wa 10 alimwagiwa petroli na bwanake na kuwashwa, kisa na maana alikuwa amechelewa kurudi nyumbani, na hapo vurugu ikaanza. Kwa hivyo ni kati ya vile visa ambavyo kila mara unapofungua runinga, unapofungua gazeti, unaposikiza redio katika taifa hili la Kenya, basi hutakosa kusikia kuna dhulma imefanyika, na sababu zenyewe nyingi zinatolewa ambazo si za msingi ya kufikiria kama mtu angefanywa jambo kama hilo.
Si matukio ya wanawake kuchomwa peke yake, kuna matukio ambayo yameripotiwa kwa watoto kulawitiwa ama kunajisiwa. Kuna visa vimeripotiwa vya wanaume kukata sehemu zao nyeti, na dhulma hizi za kijinsia, dhulma za nyumbani na pia unyanyasaji wa kimapenzi vinaripotiwa katika maeneo mbalimbali, na inahusisha labda kupiga na mateso ya kihisia, na pia kuna dhulma za kimapenzi, labda kunajisiwa ama pia kulawitiwa. kuripotiwa, na pia kuna wale wanahusishwa pia na ulanguzi wa binadamu ambao wanaenda kuuza ngono. Watoto pia wamehusishwa katika masuala haya.
Ili kujua mengi kuhusiana na hili, nimepata fursa ya kuzungumza moja kwa moja na wakili Elizabeth Aroka, ambaye ni wakili wa kushirikia haki za kibinadamu na pia ni wakili wa kifamilia. Mara nyingi yuko mahakamani kushirikia kesi sawia na hizi. Nilianza kwa kumuuliza kuhusiana na visa vya dhulma za kijinsia hapa nchini Kenya.
Dhulma kwa ujumla iko juu dunia kote. Afrika, Kenya na pia katika kaunti yetu ya Mombasa. Ndio wanawake na wasichana ndio tunapata ni wale ambao wengi wao huwa wanajitokeza kupiga ripoti na kuweza kufuatiliza masuala yao. Wanaume pia tunajua wanadhulumiwa na wavulana, lakini idadi yao sio wengi kama ile ya kina mama. Ndio tunaona namba zimezidi, hata ukiangalia katika ile kliniki ya Gender Based Violence Recovery Center, lakini hii inaweza maanisha moja kati ya vitu mbili ama zote. Kwanza labda kwa kweli hizo kesi zimeenea na watu wanazifuatiliza, ama ya pili ambayo inaweza kuwa uwezekano ni ya kuwa kwa vile kuna hamasa ambayo inaendelea pale nyanjani, watu wengi sasa wanajitokeza na kuweza kupiga ripoti ya hizi kesi, kwa hivyo wanaweza kuwa captured katika zile data zetu. Lakini ukweli wa mambo ni ya kuwa kulingana na zile tunaita historical injustices, kina mama na wasichana wamekuwa wamenyanyaswa kwa muda mingi, na kwa hivyo kumekuwa na urahisi wao kuweza kudhulumiwa kushinda wanaume. Kwa sababu
sheria zilizopo zinatosheleza kuhakikisha kwamba mwenye kudhulumiwa anapata haki yake.
Kenya kama nchi imeweza kufanya mikakati nyingi kuweza kupitisha sera na sheria tofauti tofauti ambazo zinaangazia masuala ya dhulma ya kijinsia. Tuko na sheria kama Sexual Offences Act ya 2006, tuko na ile Penal Code ambayo tumekuwa nayo kwa miaka mingi. Tuko na Domestic Violence Protection Act ya 2014, tuko na Victim Protection Act, tuko na sheria nyingi, tuko hata na Counter Trafficking in Persons Act, lakini changamoto yenye bado tunayo ni ya kuwa sio watu wengi wanajitokeza kufuatiliza kesi zao hadi mwisho, na changamoto ni nyingi. Na mnamo mwaka 2013 shirika ya ICRH iliweza kufanya utafiti ambayo ilikuwa inaitwa Haki Yenu, ambayo iliweza kuangazia ni changamoto zipi wale survivors ama wenye wamedhulumiwa wanapitia wakati ambapo wanajaribu kupata haki.
Kwa kumalizia, alidokeza kwamba kuna haja ya serikali kuhakikisha kumewekwa vituo vya wanaita Gender Based Violence Recovery Centers. Vituo hivi vio viko kila eneo, yani jumuisho katika bajeti za serikali, sio tu kutumia hivi ambavyo vimewekwa na mashirika pekee yake havitoshi. Serikali ingie ndani ili kuhakikisha mbali na sheria ambazo amezizungumzia, lakini kuwe na vituo ili huyu mwathirika anapopata matatizo basi ana mahali pa kutibiwa.
Swala hilo la sheria linafaa kuangaziwa katika sehemu mbalimbali. Nchini Kenya, mawakili na pia watu wengi wanaoshughulika na swala hili wanasema kwamba hakuna sheria ama hakuna mfumo ambao unalinda zile stakabadhi za ithibati zinazotolewa kwa mahakama ili kulindwa zisichafuliwe ama zisiharibiwe huku kesi inapoendelea. Labda mfano kumepatikana chembe za DNA zinafaa zifanyike katika kitu fulani, lakini hakuna njia ambazo ziko za mwafaka za kulinda ithibati ambazo zinapatikana ziweze kuhifadhiwa katika hali iliyo nzuri kutoa matokeo ambayo yatakuwa ni ya kukubalika ama matokeo ambayo yako salama sana katika mahakama. Na ndipo wanaomba kuwepo na mfumo ambao utalinda hizi ithibati. Kando na hayo, kuna sehemu ambayo inasema kwamba iko wazi, bado haijaorodheshwa kwa miongoni mwa sehemu ambazo zinafaa zihusishwe katika dhulma za kingono. Haswa sana siku hizi wanasema kwamba kuna ngono inayohusisha mdomo. Na visa hivyo hapo Mombasa, kuna kisa kimeripotiwa cha mtoto amelazimishwa kuhusika na ngono ya mdomoni na mtu ambaye alikuwa anampeleka shuleni. Kwenye sheria za Kenya hapo haijabainishwa ikiwa kama hali hii ya mdomo kuhusika katika ngono haswa sana kwa mtoto kama inaweza kubainishwa kisheria. Nimepata fursa ya kuzungumza na muuguzi Bi Saida Mwinyi, ambaye anagusia anasema kwamba watu hawajapata uelewa zaidi, kwamba watu wengi huwa wanalia tu sana swa sana wakiona ni mtoto wa kike amenajisiwa, wao huwazia tu labda asipoteze ubikira wake, lakini kuna mambo mengi sana ambayo yanahusika kuangazia mtoto kama huyu ambaye amenajisiwa. Tumsikie anasemaje kuhusiana na swala hili.
Manake ukiangalia pale kwenye sexual definition of terms kwenye Sexual Offences Act, ile oral sex the mouth haijaorodheshwa kama one kama an organ of sex kama vile anus na vagina iko. Kwa na ilhali wakati tunazungumza na jamii kuna a lot of oral sex ambao ina take place kutokeleza.
Ni sauti yake muuguzi Saida Mwinyi anayehudumu katika hospitali kuu ya eneo la pwani ya Kenya Coast General.
Nigusie tu makundi yale ambayo yako katika athari zaidi ya kupatikana na dhulma za kijinsia. Wanawake ambao wapo katika hali ngumu za kimaisha, wale ambao yani social status yake ye mwenye kiuchumi hajifai, huwa wanajipata katika hali hizi, aidha mtu ambake ama mtumie vibaya kwa sababu yeye hawezi kujitetea. Watoto wakiwemo wavulana kama ulivyotaja, kuna yule mtoto wa shule alidhulumiwa wakati anatoka shule. Jana pia kulikuwa na kisa katika maeneo ya juu ya upande wa Kenya kwamba kuna mwalimu ambaye alipatikana akiwa mwalimu wa kike akiwa anajaribu kumtomasa mtoto wa kiume ambaye ni mwanafunzi. Huyo pia ni mtoto wa kiume, yuko katika hatari. Kuna yale makundi ambayo yanajulikana kama sex workers, wenyewe wanasema kwamba ni biashara ya ngono, pia wako katika hatari, watu wanaoishi na virusi. Na zaidi ya hayo basi, wanawake katika vyombo vya habari ama wanahabari wanawake. Utakumbuka kwamba shirika la wanahabari wanawake AMWIK wanasema kwamba katika ripoti yao, kati ya wanawake 7 kati ya 10 ambao ni waandishi habari hujipata wakinyanyaswa katika mitandao ya kijamii. Takumbukwa mtangazaji mmoja ambaye alikuwa katika holiday hapa pwani ya Kenya kutoka Nairobi alivyonyanyaswa katika mitandao ya kijamii.
Si hayo tu, kulingana na takwimu zinasema kwamba visa vya unyanyasaji wa kingono hasa sana vinaripotiwa miongoni mwa watoto wanapofikia umri wa miaka kama 7 na 12 hivi, kisha hasa sana ikiwahusisha watoto wa kiume. Inapofikia katika miaka ya juu kutoka hapo, visa kama hivyo haviripotiwi, japo watu wanaohusika na wanaofuatilia visa hivyo wanasema kwamba vinafanyika. Sasa jamii bado inashauriwa kuweka wazi kusema wakati visa hivi vinavyowahusisha watoto wao ambao umri wao umesonga juu kidogo.
Ukosefu wa hamasa miongoni mwa raia wa Kenya, wengi hukosa kufikisha taarifa hizi katika vituo vya afya kwa wakati. Utapata kwamba 50% ya visa ambavyo vinapelekwa huwa vimepelekwa baada ya masaa 72. Na ukijua dhulma za kimapenzi, kuna hali ya kwamba mwanamke huenda akapata ujauzito ama kuambukizwa maradhi ya zinaa ikiwemo virusi vya HIV. Kwa hivyo wadau wanahisi kwamba kuna hamasa zaidi inahitajika ili kuhakikisha wengi wanajitokeza kwa wakati.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani, msikilizaji, hivi leo tukiangazia swala zima la dhulma za majumbani na pia unyanyasaji wa kimapenzi ikihusisha wanawake, wanaume na haswa sana watoto. Mimi ni Collins Liberty Adede, nimekuwa na mwenzangu Amina Chombo.
Shukran sana Collins Liberty Adede na Amina Chombo kwa ripoti yenu hiyo. Na ripoti hiyo ndiyo inakamilisha kwa undani leo, lakini matangazo mengine ya VOA ni hapo saa 11 alfajiri Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi Afrika Mashariki katika Kumekucha Afrika. Patrick Nduimana na wageni kiwatakia usiku mwema.